9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Da Srb označava i slobodu i da se ovim imenom samo onaj zove iz srpskog naroda koji je slobodan, to svaki Srbin zna. Tako Crnogorac Srbina iz današnje Srbije, kad nije raspoložen, zove Šumadinac, zato što daje danak Turčinu, a ostale Srbe još pod tuđinom za živa Boga neće nazvati Srbinom. Oni su ili Lacmani, ili Švabe, ili Raja i tako dalje. A Srbin rimokatoličke vere, kao slobodan u svojoj rimokatoličkoj državi Austrijskoj, nije ništa drugo do Đaurin, a ne Srbin stoga što, iako je jedne vere sa carem svojim, opet mu ovaj nije iz njegova naroda i tako dalje. Ovim rečima Miloša Milojevića započinjemo današnju emisiju. Prema Cohenu i Neigelu u istorijskom istraživanju potrebno je odgovoriti na sledeća pitanja. Da li su podaci istraživanja prihvatljivi kao svjedočanstvo? Da li su izvori pravi? Šta je značenje tvrđenja koja su sadržana u izvorima? Šta ti ostaci znači? Da li su istinita tvrđenja koja su izvedena iz podataka? Da li se možemo osloniti na izvore informacija o prošlosti? Kakva su objašnjenja za prošle događaje? Kakve su sistematske veze između različitih tvrđenja koja su ustanovljena kao istinita, pomoću kojih postižemo razumevanje prošlosti? U srpskoj historiografiji druge polovine 19. veka vodio se veliki spor između takozvane romantičarske i kritičke škole. U toj borbi, barem što se tiče zvanične školske učenosti, pobedu je odnela ova druga, čiji je glavni predstavnik bio Ilarion Ruvarac. Kriticizam u istorijskom istraživanju podrazumevao je, između ostalog, da tradicija kao istorijski izvor nije prihvatljiva, te da se treba posvetiti onim izvorima koji su po vremenu i mestu verodostojniji. Sa druge strane, Miloš Milojević i drugi pripadnici takozvane romantičarske škole proglašeni su šarlatanima i pseudoistoričarima koji su skrajnuti i danas gotovo zaboravljeni. Međutim, opravdano je barem postaviti pitanje da li se stručna javnost u tom pogledu ogrešila. Naš današnji gost je pesnik, filosof, književnik i, možemo da kažemo slobodno, i doktor filozofije sa Sorbone, Milan Mladenović. Dobrodošli, gospodine.
Bolje vas našli za dobrodošlicu, bolje vas našlica.
Mi ćemo danas govoriti o filozofiji i istoriji, pre svega. Možete li za početak da nam kažete kako vi vidite taj odnos između filozofije i istorije?
Filozofija teži jednom usveopštavajućem znanju o svim pojavama u prirodi i vaseljeni, pa samim tim i u čovečanstvu, dok je istorija ili povest jedan deo tog sveukupnog predmeta mogućeg znanja. I to veoma važan i u osnovi tiče se ljudske sudbine, iako se često proširuje prema istoriji svih mogućih drugih oblasti. Tako imamo i muzej prirodne istorije, čime se pojam istorije proširuje na prirodu, što nije ispravno, s obzirom da istorija ili kao povest počiva na pripovedanju, kada uđemo njeno značenje i u starogrčkom, odakle počinje reč, pa potom i u latinski, i u jednom i u drugom slučaju znači povedanje ili pripovedanje. Šta mi možemo da pripovedamo o tako dalekim i udaljenim nedokučenim svetovima? Drugo, i u nemačkom Geschichte isto znači pripovedanje, i mi onda se tamo u nemačkom pravi veštačka podela između historije i Geschichte, u stvari to znači izborni jedno te isto. Ali zato mi u Srbiji imamo, kao i u svemu drugom, i u sveukupnom filozofskom pojmovlju, mogućnost da to izrazimo na način koji tačno razlučuje istoriju kao povedanje, pripovedanje, i istoriju kao zgodovanje, znači događanje. I Slovenci su mi dali jednu sjajnu reč, zgodovina, jel? Tako da ja to zovem zgodovanje povesti. Eto, tu bi otprilike bilo toliko za ovo prvo pitanje.
A kada su istraživanja o prošlosti prihvatljiva, kada su vredna, kada su dejstvena?
Ne mogu da to ne povežem sa našom nesrećnom nacionalnom sudbinom i našom još nesrećnijom inteligencijom, koja nije shvatila da se dejstvenost celokupnog naroda, njegov opstanak, uvek, ne samo, ali naročito u novije vreme, zasniva na pravilnom tumačenju prošlosti i preuzimanju obrazaca koji mogu biti primenjivi, i na pravilnom tumačenju i preuzimanju prošlosti u sadašnjost, i potom njeno izračavanje, da ne kažem projektovanje, izračavanje u budućnost, ili odnosno u dolaznost. Toliko katastrofalnih promašaja u nacionalnom ponašanju zbog upravo zanemarivanja značaja te dejstvenosti naučnog znanja, odnosno povesnog znanja, o zgodovini, o zgodovanju, koja nas je dovela do tragičnih gubitaka i teritorija i naroda i postradanja. Dakle, moj odgovor na to pitanje je da je, ne samo da je značajno, nego je od najvećih mogućeg značaja, jer se ta dejstvenost iz promišljenja, isticanja znanja, pa onda i samosvesti o vlastitom mestu u istoriji, odnosno u zgodovanju i daljem opstanku, zasniva na pravilnom tumačenju prošlosti.
Vi ste autor jedne vrlo zanimljive, a rekao bih i vredne i dejstvene knjige pod nazivom Stari i novi srpski zavet.
Da.
U toj knjizi, između ostalo, kažete da je osnovno pitanje na samom početku koje Srbi danas treba da reše pitanje prošlosti, a ne pitanje budućnosti.
Da.
Svakako budućnost zavisi od prošlosti i stav prema prošlosti, i ja bih rekao, određuje i sadašnjost i budućnost. Također smatrate da u posljednja dva veka Srbi jesu propustili priliku da izgrade jednu čvrstu svest o nacionalnom identitetu. Recite nam zašto to mislite? Zašto je to tako prema vašem?
Zašto je to propušteno?
Da, zašto vi tako mislite?
Pa odgovor na to pitanje je cela knjiga Stari i novi srpski zavet. Da odmah kažem da pod starim zavetom podrazumevam našu pređašnju slovensku divoniju, da ne kažem mitologiju, i uopšte vekove srpskog postojanja pre usvajanja hrišćanstva. Pod novi zavet najvećma bi se to vezivalo za svetosavsku poslanstvo, ali ja ga prevashodno vezujem za Kosovski zavet, i pronašao sam čvrstu vezu i neoborivu vezu između našeg starog postojanja i naše stare vere i naših bezbrojnih serbijskih naroda širom Euroazija, ja to zovem Eufrazija, izmišljao sam reč Eufrazija, jer je naših bili naročito u Severnoj Africi. čvrstu sponu koja počiva na opredeljenju za najviše vrednosti postojanja, ono što se metaforično zove carstvo nebesko. Ako smo već toliko saživljeni sa žrtvovanjem, dakle, celokupnog našeg plemstva za te najviše vrednosti, za, dakle, carstvo nebesko, onda nije uopšte bilo daleko od pameti da se neko pre mene doseti da se to nebesko carstvo već u našoj staroj veri vezuje za vrhovnog našeg Boga Svaroga, koji u sanskritskom ključu jeziku znači svarga, znači nebo, znači nebeski otac. Oni koji se pomalo, kao ja, razumeju u klasičnu filologiju, nije im teško da utvrde jednu neobičnu stvar, da reč svarga i uran je jedna te ista reč koja je samo doživjela fonetske transformacije. I kad uđete u to i kad izvršite tu fonetske eliminacije ili jednačenja, vi vidite da je u stvari svarog i uran jedna ta ista reč, dakle nebeski otac, kome smo se mi Srbi zavetovali u pradavna vremena, recimo možda pre 7528 godina, kada se do 19. veka merilo vreme, srpsko vreme uopšte, u svim poveljama srednjevekovnim, svi Nemanjići, sve do 19. veka pisalo se...
Je li to srpski kalendar ili je vizantijski kalendar? Neki kažu da je vizantijski.
Srpski kalendar, i to smo kod Miloša Milojevića našli dokaze i potom i potvrdili, to je srpska priča. Ali zašto je to srpska priča? Zato što je Vizantija takođe jedna usputna pojava u dugotrajnom postojanju našeg naroda ili naših serbijskih naroda, koji su u bezbrojnim oblicima, brojnim, ajde da ne kažem bezbrojnim, ipak preličili se u neke druge narode, ali su i sačuvali svoje ime u imenima drugih naroda, ali su najčešće ipak i gubili tu vezu između svog preličenog identiteta i naziva tih potonjih naroda. To nam se događa na naše oči. Mogu da vam dam jedan primer, neverovatan primer, ili čak dva. Da su dva, i od oca i od majke Srbi, znači jedan se zove Skenderbeg i drugi se zove Janko, Sibiljan Janko, od oca i od majke su Srbi, a rodonačelnici dva naroda, odnosno najveći junaci, da kažem, heroji tih drugih naroda. To je jedno skandalozno gubljenje svoga identiteta zbog nebrige i zbog nekakvog istorijskog procesa koji je možda i ishodište ove moje knjige u promeni nacionalne strategije. Ali nekako sad je sve to, ovo što sam kazao, možda otišlo dalje od osnovnog pitanja, a to je zašto ja smatram da su Srbi propustili priliku da u poslednja dva veka izgrade jasnu sliku o svom identitetu i da steknu samosvest o sebi kao narodu. Pa upravo zato što su dozvolili da u prelomnim trenucima savremene povesti, odnosno zgodovine i zgodovanja, da se izdvoje u samo 7-8 vekova svog postojanja i da se identifikuju kao narod isključivo hrišćanski, a da su zanemarili te tolike hiljade i hiljade godina u kojima su postojali kao narod i uraznoličavali se i bili su prosto kao seme koje klijalo u druge različite načine. I umjesto da nauka posluži tome da sve to razazna i da ne dozvoli da se, dakle, otima ono što je istinski i raspoznativo srpsko, nego da se, naprotiv, ako je već takva istorijska sudbina da su drugi narodi nastali iz našeg semena, da sa njima budemo široko raširenih ruku prijatelji, a ne neprijatelji, makar su nam oni to i otimali, ali da mi jasno dokažemo i pokažemo da su oni nastajali iz nas, da je 80% današnjih Nemaca srpskoga porekla ili slovenskoga, pošto tu postoji jasan znak identiteta između praserbistva i onog što se danas naziva slovenstvom.
Zašto teolozi ne prihvataju, odnosno kritikuju tezu o praizvornom slovenstvu?
Zato što ne svi, ali neki koji su skučeni u taj osmovekovni naš hrišćanski život ili možda devetovekovni, ne uviđaju da mi time sebe stešnjavamo Evo ovako baš bih i naveo taj uvodni tekst za knjigu moju, Stari novi srpski zavet, u kojem kaže ovako, kaže kao da će obezvređivanjem prethodnika biti veći oni potonji i kao da se skraćivanjem dana ne produžuje i uvećava prostor noći. Dakle, međutim, ja znam za teologije koji su veoma otvoreni za, posebno za ovo moje otkriće, ja bih to nazvao otkrićem, koje je toliko jednostavno i za mene zapanjujuće da to niko ranije nije uočio, vezu između Kosovskog i Svarožanskog zaveta, i da mi kroz to ucelinjujemo svoje zgodovinsko postojanje, znači u prostoru i u vremenu, time što pronalazimo nit da smo se uvek opredeljivali, jer smo od samoga početka, znači mi već sada možemo i u ovom divonijskom smislu da stvaramo tu staru našu veru, da je ugradimo one najviše vrednosti hrišćanske civilizacije, da ih povežemo, i kroz to se stiče sve, samo svest o vlastitom istorijskom identitetu koji je otvoren upravo za budućnost, time što će se tama u kojoj se nalazi prošlost u glavama naših naučnika osvetliti i omogućiti da se sav taj dan preseli i u našu budućnost i u naše delovanje.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa doktorom Milanom Mladenovićem.
Od Lužice, samo da dodam, pošto ja sve moje knjige pišem kao Milan Mladenović od Lužice, pa onda to nije neki eksces, nego je već tako ustanovljeno od Wikipedije do enciklopedija, tako da samo malko. Na početku sam propustio da to...
U redu, u redu. Zapisali ste takođe u vašoj knjizi da Olgijanski put svojim ishodištem iziskuje da filosofska samosvest stečena u srpskom narodu pristupi svom samoprevazilaženju ka mitološkoj ili sofijanskoj samosvesti. Dakle, spominjete Olgijanski put i filozofsku samosvest i onda u tom kontekstu upoređujete to sa Schellingovim iskorakom u odnosu na Hegelovu apsolutizaciju države i navodite onaj Schellingov stav iz njegove filozofije mitologije, da zapravo mitologija stvara narode, a ne da narodi stvaraju mitologije, odnosno da ne može biti naroda ako nema mitologije. Zašto je to važno za vašu poziciju oko istorije i oko identiteta srpskog naroda?
Da, veoma je važno da krenemo od Olgijanskog puta. Dakle, Olgijanski put je put, naravno metaforičan, ali koji je krčila Olga Luković-Pjanović, sa kojoj sam ja u vreme svog rada na doktoratu u Parizu drugovao i sarađivao na njenoj knjizi Srbi narod najstariji. Ono što je posebno zanimljivo i što je kopča sa prethodnim pitanjem, to je da je mene na Olgu uputio niko drugi nego jedan visok predstavnik ili posvećenik Srpske pravoslavne crkve, ja bih ga skoro nazvao i sveti vladika Danilo Budimski, koji je u to vreme bio marčanski, i iz našeg prijateljstvovanja kad sam krenuo u Pariz na doktorat, on mi tada reče, ima neka Olga, nađe je tamo i vidi šta ona to, što kaže da smo mi došli iz Indije i da su tamo, da se tamo slavio neki bog Srbinda u oblasti koja se zove Srbistan. Ja odem, nađem Olgu sa blagoslovom, dakle, i uputom vladike Danila, i tamo doživim svoje drugo rođenje. Zahvaljujući Olgi otkrio sam te brojne hiljadija, kako to drugi jedan posvećenik ove nove istorijske misli, Jovan i Deretić, kaže, on kaže hiljadija, ja sam usvojio tu reč, i koji je u isto vreme živo u Francuskoj i čiju sam knjigu tada već dobio od jednog svog prijatelja Ise Orlovića, i već tada iz dva pravca dobio, da kažem, progledao u prošlost i u jednu drugačiju viziju te prošlosti, drugačiju jednu istorijsku nauku koja treba da se ustanovi. E sad, vladika Danilo je jedan od primera koji ljudi koji su imali razumevanja za taj neophodan iskorak našeg naroda da sebe proširi u vlastitoj samosvesti. U slično vreme, čak i nešto pre toga, imao sam priliku da provedem ceo jedan dan u razgovoru sa ocem Avom Justinom Popovićem, koji je, mislim, čak i proglašen umeđu vremenu za sveca. I ceo taj razgovor vodio se na temu odnosa hrišćanstva i slovenstva, odnosno srpstva. I upravo u ovoj mojoj knjizi Stari novi srpski zavet prenesen je taj celodnevni razgovor, u kojem je on veoma žestokim razlozima branio tezu da je srpstvo i pravoslavlje jedan te isti pojam, što sam ja kao filozof osporio i ipak tražio od njega da odgovori na pitanje čega bi se on, ukoliko pristane na to da su to dva ipak različita pojma i da imaju različite sadržaje i opseg, odrekao na strašnom sudu pred Gospodom. I taj razgovor će upravo za filozofe pa i teologe sigurno biti zanimljiv, zato što je korak po korak, pa ja eto nisam izostajao sa jakim razlozima koje sam iznosio, i taj razgovor je onako baš platonovski tekao, gdje je na kraju on pohvalio težnju da se pronađe ta nit. Ja tada nisam znao tu nit još uvijek, samo sam je nagovestio da se mora istraživati i da se to mora povezati nekako. Mnogo kasnije sam otkrio Stari i Novi Zavet i tu vezu, ali eto, Ava Justin u svu svoju veličinu imao je i tu duhovnu, da kažem, i smelost i širinu da je dozvolio i pohvalio to istraživanje. Treći čovjek koga želim sada da pomenem, ima ih još naravno koji su bili otvoreni za tu priču i koji nisu bili od onih zatucanih, da kažem, hrišćana i pravoslavaca koji su zatvoreni za sve drugo i smatraju da su to pretnje, neću pominjati imena, tu su Novina Sunt Odioza, volim da pomenem samo one koje mogu da pohvalim. A jedan od njih je sadašnji rizničar manastira Hilandar, otac Simeon. Eto, ja sam bio pre 3-4 meseca u Hilandaru i bio sam oduševljen njegovim prijemom. Poklonio sam, naravno, Hilandaru i druge svoje knjige i pesničke, ali naročito ovu Stari novi srpski zavet. On se upoznao sa tom pričom i na moje ogromno iznenađenje pokazao veliko i ogromno razumevanje za nju. E sad, on je imao u Hilandaru razumevanje, ali nisu imali neki nevidljivi igrači naravno to kažem samo metaforično, u Panteleimonu ruskom pao sam sa metar i po visine i polomio tri rebra i pošto sam se tamo zalagao, a to je takođe odgovor na deo pitanja o sofijanstvu, jer smo pomenuli sofiologiju, ja sam tamo zastupao, pa i u ovoj knjizi, ono što sam u Parizu naučio od velikih ruskih teologa s početka 20. veka, Vladimira Solovjova i Sergeja Bulgakova, potom čak i Berđajev zapao u sofijanstvo, i Pavle Florenski, to su četiri velika imena sofiologije. I to je učenje koje sam ja usvojio još tada, i ukoliko uopšte hrišćanska civilizacija treba da preživi posle 2000 godina istrpljivanja svoga osnova, kao što su veliki povesničari, ali Toynbee, Spengler, odredili rok trajanja suštinskog svake civilizacije na 2000 godina, ako hrišćanska civilizacija treba da samo u sebe prevaziđe i održi se, ona treba da reši pitanje četvrtog lica, odnosno ženskog prapočela, i da pronađe način da u Božje celobiće ugradi i žensku hipostas, žensku ličnost. I to je Sofija, to su dakle ovi pomenuti ruski mislioci veličanstveno izveli i naišli naravno na nerazumevanje učvršćenog establishmenta pravoslavne crkve, ali su zauzvrat u mnogo većoj meri kult Bogorodice približili njenoj božanstvenosti. Eto, tu srpski reč, jezik mi je omogućio da iskujem tu reč božanstvenost, da se, dakle, da se Sofija kao premudrost Božja doživi, shvati i promisli kao posrednik kroz koga je jedino mogao da se rodi i da se stvori duh, sveti duh. I to je jedno učenje koje je posebno Sergej Bulgakov veličanstveno u svojom Trokinjžju obrazložio, na što mi je vladika, evo da kažem, meni veoma drag, inače rekao, kaže, to je jeres ta sofiologija, to je otac Florovski, predratni ruski teolog koji je živo u Beogradu, pokazao i gotovo, nema dalje priče, to je jeres. Ali onaj koji je posebno bio gorljivi protivnik sofijanstva bio je jedan veliki svetac, ja iako nisam neki hrišćanin, a možda i uopšte, jer naprosto ne verujem, ne mogu da prihvatim neke dogme, pa kako mogu onda da samog sebe lažem, jel, kada ne prihvatam da je to moglo tako biti, jer mi to vređa razum, ali razumem da to tako, sve vere počivaju na verovanju, ono što onaj naš Srbin Tertulijan reče, credo qui absurdum. Znači, verujem jer je nemoguće. Znači, vera je besmislena ako ti veruješ u nešto što je razumno jasno.
Ima drugi izraz, credo ut intelligas, Augustinov.
Da, Augustin, ali on je pomalo suprotan, jel, tome, rekao bih.
Tako je, da. Veruj da bi razumeo.
Da.
Ili verujem da bi razumeo.
Jeste, verujem da bih razumeo, to je malo bolja, popravljena varijanta.
Tako je, Augustin je imao i nameru da pomiri. Augustin je imao nameru da pomiri veru i razum.
Zato što je bio manihejac do 32. godine, i ja sam se tako borio do svoje 32. godine, i stajao sam pet vladika mi je u Rusiji na moj 32. rođendan držao kad sam ja hteo da budem iskreni hrišćanin, ali sam vrlo brzo vidio da ne mogu i da moram da izađem iz toga, jer sam vidio mnogo i licemerija i mnogo neodrživih stvari u filozofskom smislu reči. Ne mogu se održati. I u sofijanstvu i u sofiologiji sam pronašao ishodište za samo hrišćanstvo da bih uopšte mogao da budem u toj veri, da kažem, ali, i da bi moj razum mogao s njom da se izmiri. Bez obzira na sve moguće pretpostavke da je to neka osnova našeg identiteta. Našao sam način da se to poveže, ali ne dovrših za Panteleimon kod Rusa, i tamo sam pao i slomio tri rebra, i pošto sam tamo na Svetoj gori zastupao četvrto lice, onda ovako u šali se pripoveda kako su mi tamo trojica slomili svaki po jedno rebro, a da me je izbavila upravo igumanija Hilandara, Bogorodica, jel tako, kojoj sam ja vraćao njen oduzeti božanstveni status. A da je u tome učestvovao i Jovan Šangajski, dakle taj divni svetac srpskog porekla, znači rus-serbijskog porekla, koji se prezivao Maksimović, i čija je porodica tamo u 18. veku prešla u Rusiju, današnju Ukrajinu, pa su se oni sa belogardejcima vratili ovam u Srbiji. Jovan Šangajski je taj ruserbijski svetac i koji je u toj priči, ne mogu sada da ulazim podalje, ali u tom spasavanju mene, kad sam bio viđen da sa polonjenim rebrima da ne preteknem, koji učestvuju u tom izbavljenju.
Skoro svaka istorija srpskog naroda, pa i ona najveća, Srpske književne zadruge, započinje tezama o doseljavanju Slovena na Balkan negde u 6. veku. I nekako se čini, kada se čita taj početak srpske istorije, kao da se radi o istoriji Rima, a Sloveni se predstavljaju kao neki pljačkaši koji upadaju i uznemiravaju Rimljane. A o onome što je bilo pre nema ni reči. Dakle, istorija započinje upadima pljačkaškim u Rimsko carstvo na desnu obalu Dunava. Recite nam, zašto je taj deo istorije nekako kod nas predstavljen neistorijski, odnosno zatamnjen je? Ne znamo ništa o onome što je sa Slovenima bilo pre i ne znamo šta su tamo negde drugde radili, kakvu su kulturu imali, da li su je imali i tako dalje. A malo pre ste spomenuli jednu drugu tezu oko toga da su Sloveni došli, odnosno Srbi, iz Indije.
Tačno, ali ne da su oni došli i ovde zatekli neke druge, nego su svoje svuda raširene, ne pretke, nego braću pronašli ovde u ovom Podunavlju, i čime se ne obora ta podunavska škola, jeli, odnosno ideja da je Podunavlje bilo izvorište civilizacije, da su se odavde širili tokovi civilizacije po rečnim dolinama. Međutim, da se vratimo na samu srž toga pitanja, to je do te mere neistinito, znači toliko zaprepašćujuće, tolika gotovo nerazumnost da neko počne da piše o narodu, njegovu povest, da pripoveda o njegovom postojanju i o njegove prošlosti, a da ga odjednom kao da je spušten sa neba.
Jeli? I određuje ga kao jednu pljačkašku hordu.
Još ga određuje u nekom kasnijem, da, pljačkašku hordu.
Šesti vek, Sloveni, pljačkaška horda, koja to je, tako započinje istoriju.
A već je u petom veku, znači 410. valjda godine, onaj Alarik, koga samo slepac ne vidi da je bio Alarić, je li tako? I da ti vandali da su bili Vendi u stvari, a kako inače i dan danas Nemci zovu Lužičke Srbe, da su to dakle bili Srbi, ti koji su tada opustošili Rim u petome veku, pa otkud Vendi tamo, otkud Veneti, otkud Venecija posle, sve su to srpske tvorevine, otkud po Nemačkoj Ljutići i Bodrići, daću vam jedan senzacionalan primer o kojim niko ne razmišlja, ni tu je kome palo na pamet. Ko je izgradio grad Pariz? Kako se zvao Pariz na početku? Zvao se Lutecija. Izgradili ga Ljutići, srpsko pojme Ljutica ili Ljutića. I on je tokom vremena gubio srpski karakter, kao što sam juče sam bio u Temišvaru i vidio sam i suze su mi tekle, ronio sam suze gledajući srpski grad koji je u vreme srpske vojske oslobodila Aleksandra Karađorđevića, znači naša vojska oslobodila Temišvar od Nemaca 18. a Rumuni slave kao dan oslobođenja kada je posle Versajskog kongresa štali srpske vojske se povukla i tada je njima nacionalni praznik Temišvara, odnosno gradski praznik, ne dan kada su oslobođeni od Nemaca, nego kada su Srbi izašli bez borbe po međunarodnom ugovoru i pod pritiskom, kao što su izašli iz Skadra, koji su doduše srpski Crnogorci, odnosno crnogorski Srbi, ali osvojili i da bar jedan deo srpske teritorije koje pripada današnjoj Albaniji vrate. I Drač, i Elbasan, sve to je bila jasna srednjevekovna, pa i pre etnička Srbija, a Šiptara nigde nije bilo sve do 12. veka. I oni su nam sada pokrali svu tu istoriju i zemlju. I mi vratimo bar jedan komad, taj Skadar, oni nas primoraju da izađemo posle onoliko žrtava. Da ne govorimo o, evo, Temišvar, Arad. Jednim delom to je posledica to gubljenje teritorija Sofija. Niko ne govori o tome da se ona zvala Sredec i da se Sofija zove po crkvi Svete Sofije koju je izgradio srpski kralj Milutin, koji je i dan danas počiva tamo. Strašno. Dakle, vi kad gledate koliko je zemalja i drugih naroda nastalo iz našega semena, klijajući u nekim preličnim pravcima, ne možete ipak, ako ste filozof, da kažete pa to je zato što smo mi bili glupi ili zato što smo stalno ponavljali jednu te istu grešku. Ima i toga u velikoj meri i naravno može se to pokazati na mnogim primjerima. U pogrešnim istorijskim izborima, mislim da ćemo imati prilike kad budemo pričali o Milošu Milojeviću da se na ovo mesto vratimo. Ali uviđam da treba drugačiji zaključak izvući. Postoje jedan pranarod, da kažemo ovaj vedski narod, kada je reč o Arijevskoj ili Svarijevskoj skupini naroda, jer iza Arijevaca se kriju Svarožani, kao što se iza Frigijaca također kriju Svarožani, jer oni su Frižani ili Svarožani u jezičkom ključu, ali lingvističkom to se odmah jasno vidi, ali niko neće to da poveže, niko neće da rastumači prošle događaje sa stanovišta ozbiljnih znanja. Danas i biologija pomaže sa genetskim istraživanjima i svašta se saznaje. Između ostalog i to da se iznenađujuće podudaraju geni kod Indijanaca tamo i po Latinskoj Americi sa našim srpskim genim. U čemu je stvar? E pa treba pročitati, ja sam preveo tu knjigu pre mnogo godina, indijskog lidera pred Gandija, Tilaka, koji je napisao tu knjigu koju sam dao naslov Arktička pradomovina Veda, jer se pokazuje, a tome doprinosi naš Milanković sa teorijom, jasnom teorijom o ledenim dobima i promjeni klime i se obama koje su proizlazile usled promjene klime i, da kažem, ledenih doba koje su nastupale, da su naši preci, i Tilak je jasno pokazao da se celokupan vedski panteon stvarao u arktičkom pojasu. I kada je počelo to zaleđivanje i postalo hladno, oni su se selili na sve strane iz arktičkog pojasa, tako da su oni Tolteci, Azteci takođe sinovi naših predaka, što pokazuje Tilak. Nisam ja to izmislio, niti Olga Luković-Pjanović.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milanom Mladenovićem od Lužice. Jesam li dobro rekao?
Ovog puta, da.
Kako gledate na značaj Miloša Milojevića u kontekstu srpske historiografije i šta mislite o tome, zašto je odbačen, zašto je zabranjen, zašto je ta škola mišljenja u istoriji proglašena za romantičarsku i šta je loše u romantizmu?
Odmah da kažem da je meni pripala čast da prošle godine otvorim i napišem predgovor za naučni skup o Milošu Miloviću i njegove rodnoj Crnoj Bari, gde je nastalo i stvorilo se pre desetak godina udruženje Miloš Milojević, i koje je dalo ogroman doprinos da se rasvetli upravo tajnovitost vezana za ovo pitanje koje ste mi sada postavili. Dakle, i u tom predgovoru za taj, za taj zbornik radova podcrtao sam jednu do sada neuočenu, ne paralelu, nego kontroverzu, da tako kažem, jednu protivuslovnost. A to je da je jedan čovjek nezasluženo dobio ogroman značaj u našem narodu kao veliki prosvetitelj, odnosno upravo tvorac romantičarske škole, on se zove Vuk St. Karadžić, koji je u osnovi vodio bitku koja nije bila naša bitka za naš identitet, nego je vodio bitku za one koji su nama ugrađivali onaj identitet koji je bio poželjan istim onima koji su naš dolazak na Balkan vezali za 6. vek, po neistinitoj priči Konstantina Porfirogenita. Vuk Karadžić je radio tu istu neistinitu priču, napravio ogromnu štetu za kontinuitet srpske srednjovekovne civilizacije i povezivanja sa novim tokovima povesti, ali za nesreću, i tu sada leži odgovor na pitanje o Milošu Milojeviću, i to je isto veliko iznenađenje za mene, da se taj preokret desi u vreme kneza Mihajla, kada se zapravo srpska politika i srpska inteligencija okrenula prema zapadu i okrenula leđa Rusiji tada u tome trenutku, i tada je zapadnjački uticaj išao kroz srpsko učeno društvo koje je zamenilo u vreme kneza Mihajla prethodno društvo srpske slovisnosti. I upravo su tada upravu nad srpskim umom preuzeli zapadnjački orijentisani mislioci, i tu se iz prvog svog rodoljubivog zanosa probudio u pogrešnom pravcu Stojan Novaković. I onda je on zapravo bio glavni kočničar Milošu Milojeviću i njegovoj autohtonističkoj školi, odnosno učenju da su Srbi od uvek postojali ovde i da je lažna ta priča o Konstantina Porfirogenita. Iskupljanje narodnih pesama koje je proslavilo Vuka Karadžića u slučaju Miloša Milojevića podriveno je. Zašto? Zato što je Miloš protivno tadašnjoj zapadnjačkoj politici koja je Srbiju ograničavala na tada, do tada oslobođenje
tadašnje granice države, da.
Ali on je po cenu vlastitog života išao, istraživo i skupljao blago iz drugih tadašnjih država, i zarad mira sa susedima on je bio suspregnut, posebno zato što, ali te granice nismo mi odredili, nego su nam odredili zapadne velike sile. I šta se desilo? Desilo se da su Bugari se pametnije ponašali, nisu imali pametnjakovića kakav je bio Vuk Karadžić, pa su zadržali alfabet srodan sa Rusijom, i Rusija se oslorila u svome slovenofilstvu na Bugare. I sam ste, kada je Rusija pobedila Tursku ratu i zauzela ogromne teritorije, sve je to San Stefanskim sporazumom pripisala Bugarskoj. Čak i Beograd bio tada u bugarskoj teritoriji. I međutim, nas je protivno onome što se misli spasao Berlinski kongres, i naši najgrđi neprijatelji su nas spasli od Rusa. To je istini, treba pogledati u oči. Pa je Berlinski kongres vratio, prvi put dozvolio samostalnost Srbije kao države, i dao nam 4 okruga, ono dole, da ne pričam koji su. Miloš Milović je, dakle, zbog zapadnjačkog skretanja dinastije Obrenovića i celokupne tadašnje inteligencije na čelu, u ovom slučaju sa sveštenikom, odnosno arhimandritom ovim Ilarionom Ruvarcem, prokazan i proglašen za šarlatana. Iako je gledano činjenično, bio je i član Srpskog učenog društva
i
Srpske akademije nauka, koja je osnovana Kraljevska akademija, ne znam, Kraljevska akademija 86. godine, i on je od samog početka bio član. Znači, on za samog života nije bio proganjan. Zašto je bio proganjan, to je druga priča, ne mogu da ulazim sad u nju. U 10 godina bio skrajnut, pa je otišao u Leskovac za direktora gimnazije i tamo je čudo.
A možemo li da odgovorimo na pitanje, evo, pri kraju smo emisije, zašto je Milojević danas odbačen? Evo, prošlo je mnogo godina, nema Obrenovića.
Onda je ta struja pobedila. Ilarion Ruvarac je kao predvodnik te kritičarske škole napisao jedan članak protiv njega i upravo se ostrvio na Miloša zato što je on tvrdio da je Sveta Petka srpskog porekla, a da za to tobož nema dovoljnih naučnih dokaza. I isto tako da je dopisivao narodne pesme i ubacivao u narodne pesme bogove da bi falsifikovao nacionalno pamćenje na mitologiju. Eto, to je veoma bitna i čak i najbitnija komponenta cele priče, jer je Vuk Karadžić prosto sastrugao kompletan mitološki sloj. A tamo baš bog i ne prolazi, taj stari krvnik, kako ga naziva u onoj čuvenoj pesmi Početak Bunjana Dahi. Ali su sve što je mitološki ostrugali. I sada su, dakle, njega koji je pronašao u narodu paralelizme između svetaca hrišćanskih i pređašnjih kultova božanskih, koji se i dan danas slave u našem narodu sa jasno raspoznatljivim vedskim predznakom, koji, dakle, naš narod svrstava u najpamtiviji narod uopšte i koji upravo kao takav treba da bude i da preuzme na sebe drugu vrstu samosvesti, da sebe predstavi kao narod koji se rasejao u sve druge narode i pronalazi to jezgro nebesnosti u drugim narodima, da za njih to bude šansa i da se takva nacionalna politika vodi, a ne da se zavađamo sa svima zbog toga što su nam otimali. Mi smo to dali i u našem biću postoji to sejanje radi nicanja u drugost, što su velike
filozofske teme. Na čemu, dakle, Milojević zasniva svoje stavove? Koji su njegovi
Miloš
argumenti?
Milojević, evo da je odgovorim na to pitanje, romantičarska škola nije, to je u stvari jedan filozofski pojam, to je romantizam, nije samo ono kao romantika, pevanje.
Jasno, mi razgovaramo filozofski tako da znamo tome, ali, šta podrazumevamo
ali
pod
publika,
romantizmom.
Narod u ogromnim količinama, čak sam ja morao ovima u društvu Milojević da objasnim da nije to da je on romantičar.
Schelling je bio blizak romantičarima i družio se sa njim kao veliki filozof, veliki pesnici, velike dela su nastala u okviru romantizma.
Za razliku od prosvetiteljstva, romantizam je nosio ideju ad fontes, ka izvorima. Znači da se ono što je izvorno pretvori
zato
u sadašnje pančine.
Zato sam spomenuo Helderlina u tom kontekstu i vi ga spomenite u vašoj knjizi.
To je moj pesnik, ja sam ga prepevavao s Nemačkom.
Čemu pesnici u oskudno vreme?
U oskudno vreme. Ali hoću da kažem da je i sam Helderlin je bio nosilac tog izvorišnog pamćenja koje se sada prebacuje i drži kao kontinuitet osnova za budući razvoj. Tako da je romantizam u stvari u svim narodima poslužio kao osnovu objedinjavanja. Nemačka i Italija su se objedinile pod političkom idejom romantizma. A kada su Sloveni krenuli paralelno da to rade, onda su im izazvali dva svetska rata. Tako da je, znači, tumačenje, ono što mi kažemo inteligibilnost ili umozorivost, ta dva svetska rata, to je direktan napad na objedinjavanje Slovena. Znači, sprečavanje i treći svetski rat, ako ga bude poput onih punskih ratova, opet će imati isti smisl i opet ovo nasrtanje na Rusiju i na duboko bogočovečanstvo, poslanstvo našeg ruserbijskog naroda. I to je ono što, dakle, povezuje našu filozofsku priču o istoriji. Da, znači, saznanje o tome šta se događalo i šta se događa treba da posluži k tome kako da se zaštitimo ili kojom velikom idejom da se zaštitimo, da nam ne podvale ponovo sa Lenjinom, sa oktobarskom mesijanstvom bolševika koji su poubijali onoliko naroda i izazvali kočenje.
Možemo, dakle, reći da su na neki način Milojevićevi uvidi i filozofski i da nam istinu o prošlosti ne mora govoriti samo ta takozvana kritička historiografija, koja je takođe u najvećem broju slučaja uvek verovatna.
Tako je, zato što i sami izvori su nedovoljno pouzdani.
Tako je.
Jer i oni na koje se oslanjaš, i oni su morali na nešto da se oslani, i tako idemo ad infinitum. Ali međutim, hoću da kažem da je, recimo, Kroče među modernim filozofima bio onaj koji je zastupnik vikovske historiografske škole. Znači da istorija kroz celu kupnu evropsku civilizaciju nije smatrana naukom, nego poetičkom, pripovednom disciplinom u svim rasporedima. Znači, a vikovska škola podrazumevala je šta? Taj Viko, ali Džambatista Viko, koji je tvorac te suprotne od škole koji pripada i Miloš Milojević. Da to pripovedanje u prošlosti je pesnička disciplina i zato je Milojevićevska struja neizmerno nadahnuće za pesnike. I to treba da bude put, Milojevićev put, i da ovi koji su se skupili sada da potpisuju protiv Milojevića sramno, da to se radi pod okriljem Akademije nauka. Sramno.
Za Milojevića je veoma važna bila etimologija. I za Schellinga je bila izuzetno važna. Zašto je važna za vas?
Zašto? Zato što jezik je ključ, ključ za razumevanje pojmova. Ja sam moje đake učio. Pitaj reč, ako ne znaš šta ona znači, pitaj nju, ona će ti odgovoriti, izađi u nju. Čudesne stvari, nekom drugom prilikom, možda o nekoj drugoj temi.
I za kraj samo jedno kratko pitanje.
Rado bih sa vama razgovarao, pošto ste kolega filosof i na doktorskom nivou, znači da ozbiljno porazgovaramo o srpskoj filozofskoj terminologiji. Ja sam celokupnu terminologiju izgradio i isto tako, znači iz reči se direktno čudesne stvari vide.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Milanom Mladenovićem.
Pojmovnik.
Miloš Milojević o Srbiji. Prošlost srpskog naroda, kojeg narodopis, istorijsko-etnografsku kartu podnosimo, tako je zamršena i zapletena, da se skoro ne može i ne zna odabrati prava i narodna istina i stvar od sumešina i upleta tuđih. Srpski narod nema obrađene svoje pametarnice, te da bi se moglo što iz ove uzeti, a naročito ono što se odnosi na njegovu prošlu i sadanju etnografiju. Zbrka raznih pametarskih data, nerazumevanje ovih, nedostaci pametarskih sveza i filolođijskih zaključaka istina čine prošlost naroda srpskog ogromnim i užasnim haosom. Ovaj i ovakav stupanj njegova razvića, po radu njegovih dosadanjih pisaca, dovoljan je dokaz i njegove budućnosti, koja ne može prevazići ni sadanjost. A kamo li još veći skok i blesak dobiti u budućnosti, ako se ne otpočne ići pravim i istinitim putom? Dosadanji vajni radovi na ovom polju takvi su da više zapleću i zamršuju stvar, no što je objašnjavaju i na pravi put izvode. Zaboravljalo se da je prvi osnovni kamen pametarnici svakog naroda njegov jezik i narodnost, njegovi umni pojavi oličeni rečju, pesmom, pričom, zagonetkom itd., kojima on i stvara zasebnu pametarnicu. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.